سله ما اوكي
Kevadise vaheldusrikkuse ja rutuga on viimasest selle maakeele saatest mööda saanud kaks nädalat. Hea meel on teile jälle Tartu Pereraadio stuudios tere öelda. Viimati kui keelesaade eetris oli, ei olnud puudel veel nii palju lehti. Loodan, et lisaks muutustele looduses muutume meiegi, ikka paremuse poole. Tänase saate alguslaulu valisin kooliaasta lõpumeeleolus. Õpilased on suve ootuses õppimisest tüdinud ja väsinud. Ega need õpetajadki paremas seisus ole. Samas ei ole Tarmo ja Toomas Urbi laul rõõmsameelne, pigem nostalgia hõngune. Pärast laulu kuulemist asume tänase saate teema juurde. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman ja soovin teile head kuulemist.
On palju läinud aegusest imelisest aast. Veel mäletan kui praegu, kui korjasime maast. Vastas pargis, siis tamme tõusid. Kui järgmine päev klassis kõik kemmis põusid. Iga päev, iga tund, iga kell, igal pool. Tere taas vana kool, näed sind ilmsi või und. Kord kivisõjas lõin sõbral lõki pea, mul naha tõmbas kõrvult mu õpetaja hea. God bless you dear my teacher, God bless you dear my friend. Ei teanud, et võin leida kord sellet mõttelt end. Iga päev, iga tund, iga kell, igal pool. Tere taas vana kool, näen sind ilmsi või on. Tund iga kell igal pool, tere taas vana kool, näen sind ilmsi või on. On koolist läinud aastat ja saabub seegi päev, mil lapse kõrval kooli, kui lapse vanem läheb. Petajad halli ja pragunenud laed, kõik kuidagi kallid, kui kõike seda kaed. Iga päev, iga tund, iga kell, igal pool, tere taas vana kool, näen sind ilmsi või on. Iga päev, iga tund, iga kell, igal pool, tere taas vana kool, näen sind ilmsi või on.
Iga keel peab edasi liikuma, ajas ja ruumis arenema. Kui seda tähtsat protsessi ei toimu, võib keelt pidada surnud keeleks. Sellise staatuse osaliseks on maailma ajaloos saanud paljude paljud keeled. Eesti keelt kõnelevaid inimesi on küll vaid käputäis ja suurema levijala ning otstarbega keeled kipuvad meie emakeelt lämmatama, kuid sellele vaatamata on eesti keel elujõuline ning arenev. 17. septembril kuulutasid emakeele selts Euroopa Liidu teabekeskus, Haridusministeerium, Eesti õigustõlke keskus ja Postimees välja sõnavõistluse, et täita lünki eestikeelses Euroopa Liidu sõnavaras. Rahvas reageeris elavamalt, kui võistluse korraldajad oodata oskasidki. Kirju tuli 111 ja internetis oli sõnu pakkumas käidud 546 korral. Täpset osavõtjute arvu sellest ei saa, sest üsna paljud kordasid oma ettepanekuid või tegid pakkumisi mitmes jaos. Ligi 600 osavõtjat võis siiski olla. Peaaegu igaühel oli pakkuda mitu sõna, nii et kokku oli ettepanekuid umbes 5300. Käesolevas selle maa keele saates räägimegi uudissõnadest. Idee tänase saate teemaks sain ühest kuulaja kirjast. Nimelt saatis üks kuulaja mulle kirja, millest ta on väljadanud 4 sõna, mida kristlaskond kasutab, kuid millele võiks leida märksa sobivamad vasted. Näiteks ristimise asemel võiks kasutada sõna sukeldama, kuna veega piserdamisel või vee alla kastmisel pole otsest seost sõnaga rist. Palve asemel võiks ka olla mingi muu sõna, kuna sõna palve eeldab millegi palumist, küsimist, kuid jätab välja selle sõna sügavama tähenduse, mist hõlmab ka ülistust, tänu ja suhtlemist Jumalaga. Kui kellelgi teist head kuulajad on ettepanek, mis sõna võiks palve olemust paremini peegeldada, siis antke sellest julgesti teada. Uudissõnu võib keelde tuua mitmel moel. Keeles on palju sõnalisi vahendeid ja alati ei pea sõna tühja koha pealt välja mõtlema, kuigi see on üks viis uudissõnade loomisel. Näiteks on tuntud keele uurija ja uuendaja Johannes Aavik võtnud ette tähestiku ja hakkanud erinevaid tähti kombineerides sõnu sünnitama. Nii on tekkinud eesti keelde sellised sõnad nagu mõrv, relv, roim ja range. Juba pelgalt nende sõnade põhjal võid arvata, missugust tähte pidas Aavik nii-öelda kurjaks täheks. L-tähte pidas Johannes Aavik hea tähenduse kandjaks. Muide, lausekatke eesel sõidab üle silla on keelevõistlusel Itaalia järel teise koha saanud. Vabalt välja mõeldud sõnu nimetatakse tehissõnadeks. Esimeseks eesti keele tehissõnaks peetakse sõna veenma, mis on Johannes Aaviku panus eesti keele sõnavarasse. Selle sõna mõtles ta välja 1914. Aastal. Vähe on sõnu, mis võivad kiidelda oma sünnidaatumiga. Kord küsis üks mu vene rahvuses sõber, miks on eesti keeles sõna armastus nii koleda kõlaga. No mis ma ikka oskan selle peale kosta? Lihtsalt on. Venekeelne ljubov kõlab kindlasti paremini. Aga soomlaste rakkaus vist mitte. Nii et oleneb millega end võrrelda. Peale sõnade otsese väljamõtlemise võib uudissõnu kombineerida olemasolevate sõnade põhjal. See on vast levinum viis, igas keeles. Näiteks võib tuua eesti keeles üsna laialt levinud sõna selmet, mis on kombineeritud sõnadest selle asemel et, selmet. Sellest sõnaühendist on välja knopitud üksikud tähed ja nendest on siis uus sõna saadud. Teise näitena võib tuua sõna sudu, mis on sõnade suits ja udu sula. Juba mainitud keeleteadlane ja eesti keele elujõulisusel jaoks palju ära teinud Johannes Aavik andis oma teoseid alati välja väikse lisaga raamatu lõpus. Nimelt kasutas Aavik oma loodud sõnu palju ja pidas parimaks viisiks ka teiste seas neid levitada, kirjutada iga raamatu taha selles kasutatud uudissõnade sõnastik. Nende sõnastike kaudu on eesti keelde tulnud palju sõnu, kuid veel rohkem on sinna kaante vahele jäänud. Kes teab, äkki leiab keegi need kunagi üles ja hakkab aktiivselt kasutama.
Selle maa keel.
Sissejuhatuseks tänase saate intervjuudele loen ette eelmise aasta sügise sõnavõistluse žürii liikmete nimekirja. Žürii esimees oli Matti Järelt, kes on emakeele seltsi esimees ja Tartu Ülikooli eesti keele professor. Liikmed olid Erki Pahovski, Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja, Tiiu Erelt, Eesti keele instituudi vanemteadur, Toomas Henrik Ilves, kes on riigikogu liige, Krista Kerge, pedagoogika ülikooli ja õigusinstituudi õppejõud, Peeter Kreitsberg, Riigikogu liige, Raivo Rammus, Eesti õigustõlge keskuse peatoimetaja, Hannes Rumm, Euroopa Liidu teabekeskuse juhataja ja Tõnu Tender, kes on Haridusministeeriumi keeletalituse juhataja. Siin kohal märgin ära ka sõnad, millele otsiti vasteid ja need vasted, mis võitsid konkursil. Esimene sõna on ad hoc, mille tähendus on komisjon või komitee. Sõna võistlusel võitis sõna siht komisjon või siht komitee. See komisjon moodustatakse teatavaks juhtumiks, tal on kindel eesmärk ja otstarve. Teine sõna, millel otsiti vastet, oli globaliseerumine. Tänases saates kuulete intervjueeritavatelt, et selle vasteks on nüüd üleilmastumine. Esimese katse võõrsõna kõrvale oma sõna leidmiseks tegi eesti keele sõnaraamat 1999, esitades sõna maailmastumine. kuivõrd tähenduslik on majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö ning vahetuse laienemine üle kogu maailma, siis eelistas žürii tegusõna üle ilmastuma. Kolmas sõna, millele vastetu otsiti, oli integratsioon. Sellele leitud vastet on vast kõige rohkem peale sõnavõistlust kasutatud. Integratsiooni kõrval kasutatakse nüüd tähendust lõimumine või lõiming. Neljas sõna, millele vastet otsid, oli kriisikorraldus või kriisiohjeldus. Nüüd kriisiohjamine. Viies sõna, nulltolerants. Nulltolerants on sõna, mis on tuttav eelmistest riigikogu valimistest. Selle asemel pakutakse nüüd sõna täis leppimatus. Žürii kaalus ka sõna leppimatus ja sallimatus tähendusvarjundeid, pidades üldides mõttes sobivamaks neutraalset sõna leppimatus. Kuues sõna hõlmab endas kahte sõna, opt-in ja opt-out, millele sobivat uudis vastet ei laekunudki. Nende tähendus on lepingulisse vahekorda astuma opt-in ja opt-out lepingust välja astuma. Seitsmes sõna on subsidaarsus. Selle asemele pakuti lähimus või lähimuspõhimõte. See põhimõte ütleb, et valdkondades, mis ei kuulu tema ainu pädevusse, võtab Euroopa Liit meetmed vaid juhul, kui need on tõhusemad liikmesriikide omadest. Sama kehtib riikliku ja kohaliku omavalitsuse tasandi kohta. Tuletise lähimuspakkuja on oma ideed selgitanud. Termini laiem tähendus on otsustamine võimalikult inimestele lähedasel tasandil. Sama idee väljendub ka teistes sõnades, näiteks lähipädevus või lähipädevuse põhimõte. Kaheksas sõna on struktuurifond, mille asemele pakuti tõukefond. Sobivamat sõna vajas neli fondi, millest rahastatakse Euroopa Liidu maha jäänumate piirkondade majandus ja sotsiaalarengu kiirendamist. Ingliskeelne väljend task force tähendab teatud ülesande täitmiseks loodud töörühma või erioperatsiooniks moodustatud väeüksust. Seni on Eesti vastena proovitud töökonda, see aga pole üldist poolehoidu leidnud. Nüüd hakkas žüriile mitmesaja ettepaneku hulgas silma ilmekas liitsõna rakkerühm, mis tähendab, et see on rühm inimesi, kes on rakkes, tööga kõvasti seotud, tööga tegevuses. Sõjaväes soovitab žürii sama idee kohaselt kasutada sõna rakkejõud. Kümnes sõna on sõna twinning, mille asemel kasutatakse nüüd sõna mestimine. See mõiste märgib Euroopa Liidu liikmesriigi ametniku lähetamist kandidaatriiki, nõustama kindlat projekti või töötama koos nõustatavaga. Võistlus andis värske idee kasutada selle kohta vana, keeles olemas olevat sõna mestima, mis tähendab mesti lööma, mestis olema, ühel nõul tegutsema. Eelviimane sõna, 11. sõna, on valitsusväline organisatsioon, mille asemel on nüüd kasutus sõna vabaühendus. See on rahvusvaheline või sisemaine valitsustes sõltumatu organisatsioon, mis võib olla mitmesuguse suunitlusega. Žürii valis välja võimalikult laia tähendusliku liitsõna vabaühendus, mida pakkus 10 osavõtjat. Viimane sõna on võõrapärane sõna aqua ja selle asemel pakundakse ühenduse õigustik. See on Euroopa Liidu liikmesriike siduvate õigusaktide pidevalt täienev kogum, mille Eestigi liitudes peab tervikuna üle võtma. Loen veel kord ette need 11 sõna, millele siis tähendus sõnavõistluse käigus leiti. Sihtkomisjon, üleilmastumine, lõimimine või lõiming, kriisi ohjamine, täisleppimatus, lähimuspõhimõtte, tõukefondid, rakkerühm või rakkejõud, mestimine, vaba ühendus ja ühenduse õigustik.
Selle maa keel.
Tänase saate esimene intervjueeritav on Tallinna Pedagoogika Ülikooli ja Õigusinstituudi õppejõud Krista Kerge, kes oli sõnavõistluse žürii liige ja räägib nüüd oma kogemustest seoses tehtud tööga.
Selle maa keel.
Selle maa keel. kui sageli on korraldatud sarnaseid uudissõnade konkursse nagu eelmise aasta sügisel?
No eelmine niisugune ametlikum võistlus oli 30 aastat tagasi. Et vahepeal ei ole nad moes olnud, 70-ndatel oli niisugune sõnameistri tegevus väga populaarne ja mitte ainult ametlik emakeleseltsi võistlus, vaid ka sirbikeeleveergudes pakuti uudissõnu kogu aeg.
Mis on sellise ettevõtmise eesmärk?
No kui natukene vaadata neid sõnu, mida nüüd asendada püüti, et kas see on nüüd päris ingliskeelne nagu twinning või mingid opt-inid, opt-outid ja muud sellised, siis minu arvates on see üsna selge, et me nüüd inglise keeles Eesti juttu ei räägi. Ja teine asi, kui rahvale tahetakse näiteks nagu viimase võistluse kaudu Euroopa Liitu ikkagi tutvustada, siis peab nende terminite mõte natukenegi sõnadest läbi paistma. Juriidiline sisu ei paista nii kui nii, aga põhimõtteliselt Eesti sõnatüved ikka viitavad, millega võiks olla tegemist.
Miks on sellistesse konkursidesse vaja kaasata rahvast? Miks ei võiks keeleteadlased maha istuda ja mõelda uusi sõnu?
Keeleteadlased teevad seda kogu aeg ja see on terminoloogia valdkond keelenõuandesse. Sealt peaks nüüd ekstra küll küsima, kui palju just sõna otsingu pärast helistatakse, rääkimata, et kõik terminoloogid istuvad abiks eriala inimestele terminikomisjonides. Kõik eriala sõnastikud, mida Tiiu Erelti ülevaadete järgi võib lugeda kümneid ja poelettidelgi näha. Need on tegelikult ikkagi niisugused igapäevase töö tulemus. Aga see võistlus nagu pigem ärgitab rahvast ühtlasi mõtlema nende Euroopa Liidu sõnade mõiste sisule. See paneb sõnade üle arutlema hoopis teistmoodi kui see, et inimene lihtsalt loeb teiste loodud sõnu.
Kas need sõnad olid rahval ette antud, mille tähendus?
Jaa, need sõnad, need anti ette. Neid oli tosin sõna ja need olid tõeliselt rasked, nad nõudsid tegelikult seda, et inimene vaataks nüüd mitmete keelte sõnastike, Euroopa Liidu keelte sõnastike, kuidas neid teistes keeltes on tähistatud. Komisjon andis küll mõnes keeles nii suunamiseks vasteid juurde, et see otsing oleks lihtsam. Aga see oli jah päris konkreetne ja neid sõnu sai enne pool aastat valitud, mida siis võiks rahvale pakkuda, sest on väga palju, mis oleks oma sisulise keerukusega käinud üle jõu.
Selle konkursi jaoks oli moodustatud ekstra žüri, mis oli selle žüri üles?
Oli leida jah see hulk sõnu, millele vasteid hakatakse otsima. Ja teine asi pärast siis hinnata seda, mis meile pakuti, seda kokku sõna pakkumisi oli 5000 ümber.
Kui raske see töö oli?
See töö oli tõsiselt raske, komisjoni liikmed pakkusid oma võidueelistused, igaüks välja, siis arutati neid koos, vaadati kattuvaid ja vahel oli ka nii, et 5 inimest arvas ühte sõna, aga kõik need 5 nõustusid kellegi teisele juga. Nii et siis iga sõna, mis me ette andsime, iga ühe kohta tunnistati üks kõige paremaks. Nii et nagu 12 võitjat võiks siis öelda omamoodi, 12 võidu sõna.
Kas teil olid mingid parameetrid, et kuidas on võimalik öelda, et võt see sõna sobib selle vasteks ja teine sõna ei sobi?
Selle kohta on ajakirjas oma keel. Kohe ilmumas see ajakiri on kohe välja tulemast, on Tiiu Erelti artikkel. Sõnavõistlust on käsitlenud ajalehed, aga ajaleht on ajaleht. See Tiiu Erelti artikkel kirjutab pikalt just ka sellest, mis tüüpi sõnu pakuti, mida komisjon eelistas ja miks eelistas ja mis on väga tähtis kasutajale. Tiiu Erelt väga selgelt rõhutab, mis on nüüd endise väljendi kõrval, ütleme globaliseerumine on Eesti sõna ja jääb Eesti sõnaks. Ja võidusõna üleilmastumine jääb tema sünonüümiks. Aga samal ajal komisjon ei taha mitte näha, et me räägime twinningust, kui Euroopa spetsialist siia tuleb, vaid kasutaksime siis mestimise tüve, mestimine, mis võitjaks tunnistati, ütleme niisugusel printsiibil. Nii et ma usun, et tegelikult kirjalikult lugeda, kellel vähegi vaja on rääkimata nüüd õpetajatest ja noortest inimestest, kes seda Euroopa tulevikku looma hakkavad, see oleks väga kasulik. rahulik oma keel siis ilmumas selle aasta esimene number, neid kaks ainult on ja kevadine number on varsti-varsti tulekul.
Te mainisite juba ajalehte, et kas ajalehed võiks olla nagu peamine selline vahendaja nende uute sõnade käikulastuse?
Ajalehed olid tähendab antud juhul selle Euroopa Liidu sõnavõistluse korraldajate hulgas oli Postimees. Korraldajate hulgas oli Postimees ja Postimehel oli sellega ka nii-öelda tulemuste esmaavaldaja õigus. Samal ajal päevaleht võistlev väljaanne oli hästi kaval. Nemad kuulutasid kohe oma sõnavõistluse välja just niisuguste igapäevaselt ajalehes kasutatavate ja võib-olla mõneti asjatute võõrsõnade vastete leidmiseks, mis oli omamoodi ka hästi-hästi tore. Tore ettevõtmine, nii et tegelikult see üks ametlik sõnavõistlus ärgitas siis niisuguse minisõnavõistluse veel enda kõrvale ja tulemused olid ootamatult head, ootamatult palju oli mitte ainult võiduväärset ja kasutusväärset, vaid ka väga vaimukat. Oli nagu suhtumist väljendavaid sõnu ja niisugusi pakkumisi, mida me ei saaks nüüd Euroopa terminiteks anda, aga mis olid tõeliselt vaimukad. Nii et see oli üks väga tore ettevõtmine ja päevalehe oma nii samuti.
Kuidas oleks parim viis neid uusi sõnu rahvani viia?
No ma arvan, et need ei jõua kõik väga kiiresti üldse rahvani. Kui ma nüüd vaatan, ütleme, globaliseerumise sõna ajakirjanduses kordus enne väga palju ja pärast sõnavõistlust üle ilmastumist selle sünonüümina kasutatakse ka kohe ootamatult palju. Täpselt samuti integratsioon oli enne väga laialdaselt levinud ja sage sõna ja lõmingud selle sünonüümina eriti veel stiili parandamise mõttes kasutatakse ka täiesti julgelt juba praegu. Nii et ma usun, et noh, mis on nagu sisuliselt vajalikud avalikus keelekasutuses, et need rahvaniga jõuavad. Samal ajal on terve rida niisugusi puhtalt termineid, mis on väga spetsiifiliselt Euroopa asjaajamise sõnad ja need nagu avalikus ette ei jõuagi, et kui kuskil ministeriumis Euroopa spetsialist kohale tuleb, siis ilmselt semesti projekt seal asja niimoodi ka nimetatakse, sest ametlikkuse jaoks on Eesti kirjakeele soovitused kohustuslikud. Isegi niisugune valitsuse määrus on meil 95. aastast. Aga samal ajal avalikusse tulevad sõnad ikkagi aastakümnetega siis, kui need mõisted kas jõuavad näiteks kooliharidusse. Et kooliharidus ju ka kogu aeg moderniseerub ja võib-olla see on meie ajaloo ja ühiskonna õpetuse osa aasta 5-6 pärast ja siis need sõnad on kindlasti kooliõpikus ja vaevalt me üldse oskame mõeldagi, et neid ei olnud võib-olla natuke aega tagasi.
Kas oli nüüd üks selline sõna nende tosina seas, mille suhtes jürii oli täiesti ühel meelele, et see on nagu rusikas silmaauku?
Jah, lõiming oli võidusõna lõiming integratsiooni puhul. See oli meile ootamatult ümbrike avades, me avastasime, et see on kirjani Kain Kaalepi pakkumine, see on Eesti keelevaramust otsitud, meie murde sõnavara ja etomoloogia sõnastik pakub teda ja ta otsis selle lihtsalt eesti keelest ülesse selle tähenduse jaoks ja selle üle me olime üsna vaimustuses. Ka niisugused sõnad, mis ei saanud autasu, rahalist autasu, näiteks üleilmastumine, see globaliseerumise kõrvale, meeldis kohe kõigile ja iseloomulik oli, et miks me ei saanud anda nagu rahalist autasu, oli see, et pakkujaid. Täpselt seda ühte sama üle ilmastumist, seda pakkus 14 inimest. Mis tähendab, et see oli nagu õhus, see sõna oli juba olemas. Et me ei oleks saanud, noh, see preemia oleks lahustunud olemateks sentideks, kui me oleks nüüd andnud kõigile 14. Et aga just on näha, et niisugune sõna on nagu ilmselt väga-väga hea ja võetakse väga ruttu omaks.
Ja missuguse sõna oli te kõige rohkem vaidlesite?
Oli niisugune lepingu liikmeks olemise ja sealt välja astumise inglise väljendite paar nagu opt-in ja opt-out, mida on noh, praegu väga keeruline seletada ja komisjon ei leidnud ühtki sobivat vastet. vaidlesime lõpuni ja niisugust üksmeelt ei leitudki, nii et seal jäid kõik pakutud vasted kõrvale. See oligi vast see kõige niisugune vaidlusalusem.
Missugune sõna teile sealt endale kõige rohkem meeldib? Kas see sama lõiming või?
Ausalt öeldes mina pean ütlema, et minule meeldis väga palju seda, mida ma ei saa kuidagi terminiks soovitada. Mulle meeldis see pakkumiste leidlikkus. Tähendab, termin ei saa olla hinnanguline. Eks ole, kui me ütleme sõjaart, siis selles sõnas on juba hinnang sees ja samal ajal näiteks see tunning, see Euroopa spetsialisti lähetamine Eesti asjatundjale appi. See niisugune euroõpetajate saabumise, kuidas Eesti rahvas suhtub, see avaldus ka selles, et seal oli kümnete kaupa hästi vaimukaid pakkumisi. No ütleme, europeijari lähetus või kupeldamine või Brüsseli kaksikud või ajupesu või ammetamine või karvakäpasündroom või eurokubjas või muud niisugust. Ja neid oli praktiliselt kõikide sõnade juures, ütleme valitsusvaline organisatsioon, laaritu organisatsioon või Toompea vastandina pakutud Toomjalg või aktuaalse ajalehe teemal viioli mängijad või ühesõnaga neid oli nagu kõikidel sõnadel ja see tegi õudselt rõõmu, et eestlased on nagu valmis keelega mängima, oskavad väga asjalikke termineid pakkuda ja naudivad seda niisugust vaimukat ütlemist. Nii et kes viitsib seda tiiuerelti artiklit lugeda, tema toob ka need niisugused väga vaimukad pakkumised esile ühe osa neist ja muidugi, mis on seal hästi õpetlik, ta seletab ka, miks konkreetsete näidetega, kuidas sõnu teha ei saa. Tähendab, analüüsib tegelikult ka neid pakkumisi, mida keele inimene kuidagi ei saa vastu võtta.
Te osaliselt juba vastasite mu järgmisele küsimusele, aga küsin siiski, et kuidas te olete rahul selle osavõtu protsendi ja aktiivsusega?
No mina arvan, et kui küsitakse 12 sõna ja saab vastuseks nagu 5000, siis tegelikult see osavõtu aktiivsus on küllaltki suur, sest eestlane ei ole väga niisugune avalik pakkuja, tema mõtleb ja jätab enda teada, eriti kui sa pead kuskile ümbriku panema ja ära saatma ja mingid märksõnad juurde tegema ja kõik muud niisugused variandid. Et tegelikult noh, see tegelikult saabunud sõnade hulk näitab, et kaasa mõtlemist oli ikka piisavalt palju ja mis mulle väga meeldis oli see, et auhinna saajad olid üliõpilasest pensionäärini, kodueestlased ja väliseestlased ja kõikide alade inimesed. Oli paar üksikud filoloogi, kes seal ära märkimist leidsid, noh, me ei avanud muidugi kõiki ümbrikke, vaid ainult need võidusõnade ümbrikud. Seal oli tõesti niisugune see ühiskonna haaratus, see oli ikka hästi suur. Et see tegi kõige rohkem rõõmu ja seal auhindamised see remoonial näha ikkagi väga erinevate valdkondade niisugusi noori ja keskeas ja igasuguseid meeste rahvaid, kes üldse noh Eesti ühiskond tahab olla naiste kättes, näha neid nii mehi kui naisi võrdselt seal neid auhindu vastu võtmas väga erinevate elualade inimesed. Ma arvan, et kõik olid väga rahul.
Kui palju te ise kasutate neid uusi sõnu?
Ka minul ei ole seda võimalust väga palju olnud. Ma nüüd õigustoimetajana olen saanud paar tunningut välja rookida mõne ministeeriumi tekstidest, olen saanud koolitustel tähelepanu juhtida nendele sõnadele. Tudengid otsivad internetist neid uusi vasteid ka siis, kui nad otsivad tegelikult eksamitermineid või ise ma olen kasutanud ja üldse mitte Euroopa integratsiooni tähenduses seda lõimingut ja ausalt öeldes üleilmastumise ma mõtlesin ise enne tulemusi ka välja ja olen sedagi kasutanud, nii et neid niisugus, mis avalikkuses vaja läheb, kasutan meelsasti. Eks selle uute sõnadega üldse kipub nii olema, et kõik, mida inimene ise ei valga, tundub esimesel hetkel võõrastav. Või noh, umbes nii, et see ei ole ju eesti sõna, me tahame nagu valmis keelt saada kuskilt kapaga või tekstidest välja lugeda. Aga kes viitsib sirvida omal ajal ilmunud 80-ndatel ilmunud Tiiu Ereltti, Rein Kulli ja teiste uudissõnastikke, see avastab suure hämminguga, et näiteks Tiiu Ereldi väikese uudissõnastiku sõnad on praktiliselt kõik käibel. Ja ma usun ise, et küllab ka need sõnad lähevad käibel, et soovitan teistele ka, et kasutage julgelt. Et üks kord peab see esimene kord olema.
Selle maa keel.
Läheme uudissõnade teemaga edasi. Järgmine tänase saate kõneleja on Erki Bahovski, kes on Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja. Missugune oli tema roll sõnavõistluse žüri liikmena, milles näeb ta ajakirjanduse ülesannet uute sõnade rakendamisel?
Selle maa keel.
Missugune oli ajalehe Postimees roll eelmise aasta sügisel toimunud sõnavõistlusel?
No ülesanne oli kahe otsaga, selles mõttes, et kõigepealt Postimees sai valitud meediapartneriks sellepärast, et Postimees on Eesti suurima levikuga ajaleht ja see sõnavõistlus ei tohiks jääda siis ainult nii-öelda asjatundute piiri, vaid see peaks siis leidma võimalikult laja kajastuse ja selles mõttes oli Postimees nagu valitud selleks partneriks. Ja teine asja on muidugi see, et me ise ajakirjanikena vajame seda keelt ja neid uusi sõnu siis kõige rohkem, sest meie oleme just need, kes siis nende sõnadega iga päev kokku puutuvad ja nende probleemidega ja me oskame ka ilmselt nagu anda kõige paremini ka vastust just selle koha pealt, missugused sõnu on siis vaja uuendada ja mis on siis need vasted ka Euroopa Liidu poolt, et ei tekiks nagu arusaamatusi ja eksitusi.
Kas Postimees kasutab uusi sõnu nüüd aktiivselt?
Jah, no me kasutame küll. Et siin on nüüd kaks sellist suuremat sõna, mis on siis läinud enam vähem rohkem käiku. Need on siis lõimumine, ehk siis integratsioon ja vähemal määral maailmastumine, ehk siis globaliseerumine. Ja võibolla üheks võtmeks, miks siis need sõnad on nagu enam kasutust leidnud, on ka see, et need ei ole pelgalt Euroopa Liiduga seotud, vaid neid sõnu saab kasutada ka mujal eluvaldkondades. Aga ma arvan, et jah, see nii-öelda kõige populaarsem sõna on lõimumine ehk lõiming.
Kui suur roll on üldse ajakirjandusel või ajakirjanikul keele kujundamisel ja muutmisel?
Ma arvan, et päris suur. See, loomulikult on ikkagi keeleteadlased need, kes siis annavad ette need sihid ja suunad siis kuidas siis keelt kasutada ja missugused uuendusi võiks siis kasutusele võtta, sest keel uueneb pidevalt, aga see väljund, kõige suurem väljund, kus see keel või need uuendused siis aset leiavad, ongi ajakirjandus ja sõltub siis ajakirjanduse vastuvõttu võimest ja ka suutlikkuses siis seda edastada, neid uuendusi, kui kiiresti siis mingisugused sõnad keelde levivad ja loomulikult sõltub ka ajakirjanikust endast, kas ta on keelest huvitatud ja kuidas ta keelt nagu näeb selles meediakeskkonnas, kui kiiresti siis mingisugused sõnad uuesti keelde tulevad.
Kas te näete, et ajakirjandus või meedia on nagu peamine vahend nende uudissõnade rahvani kandmisel?
Ma arvan siiski, et ajakirjandus on üks vahend. Ma ei julgeks öelda, et on kõige suurem. Ma arvan, et Eesti traditsioon on juba selline, et meil on väga tugev rahvaluule traditsioon, et mingis osas on ikkagi inimesed ise need, kes need sõnad nagu kasutusele võtavad, kui naaber ütleb oma naabrile mingi uue sõna ja see muutub nagu igapäeva keeles tavaliseks, et siis me võime alles rääkida sellest, et need sõnad on nagu ka Eesti rahva hulgas tarvitust leidnud. Et me võime need lehte panna ja loota seda, et need sõnad on nüüd uuelenud või on tekkinud uued sõnad, aga eelkõige on ikkagi siis keele levi, kui inimesed üksteisega niimoodi räägivad.
Kas siin võib tekkida ka mingi oht, et ajakirjaniku peamine eesmärk on ju teatud sõnum edasi anda, et rahvas ei saa aru, kui võetakse uued sõnad kasutusele?
No loomulikult ajakirjanduse roll on info edastamine inimestele arusaadavas vormis. Ja kui see muutub ainult pelgalt selleks, et nagu leiutada uusi sõnu, nii-öelda sõnade leiutamise enda pärast, siis ei ole asjal mõtet. see peab olema ikkagi nii-öelda mõistlikul hulgal, et inimesed suudaksid seda vastu võtta ja ka selle omandada. Ja on selge loomulikult ka see, et ei maksa hellitada lootust, nagu kõik sõnad kohe leiaksid rakendust. Võib arvata, et kui 3-4 sõna 10-15 sõnast leiab nagu tihedam kasutusele võttu, et siis on hästi läinud.
Nüüd tuleks selle ajakirjandus juures teie isikliku kogemuse juurde konkursi žüriis, et kuidas te seda enda osa seal hindate või enda rolli, et kas see oli kerge või raske ülesanne?
No see oli natuke mõttes ka raske ülesanne, mis puudutas seda keelelist poolt, sest ma ei ole ju ikkagi vastavat haridust saanud, ma olen hariduselt ajaloolane, et ma olen küll keeleloenguid kuulanud ja selles mõttes on lihtsam, aga kui noh ikkagi jutt läheb ikkagi mõnekord tehniliseks ja puudutatakse ka keele ajalugu ja neid nüantse, miks üks sõna on teisest parem või miks üks sõna on paremini kasutatav kui teine, siis on muidugi raskem jälgida ja selles mõttes oli ta natuke raske võitu, aga noh teisest küljest oli ta muidugi lihtsam, sest meedias töötades on omandatud mingisugune kogemus, missugused sõnu kõige rohkem maja läheb ja ka siis kui me rääkime Euroopa Liidu temaatikast, siis neid dokumente lugedes siis on teada ju ka tähendus nendel ingliskeelsetel sõnadel, et siis nende eestikeelde ümber panemisel ei tekiks eksitusi, et see pool oli nagu hea, küsimus oli tõesti selle eesti keele poolt.
Missuguste parameetrite põhjal teil siis enda lemmikud nende pakutud variantide seast kujunesid?
No mina lähtusin ikkagi sellest, no võibolla sellisest subjektiivsest asjast, nagu võibolla Johannes Aavik kunagi omal ajal lähtus, et ka sõna ilu oli oluline kõla keeles ja loomulikult ka see siis, kuidas mingisugune sõna võiks kasutusele leida. See riigi on selles mõttes alati raskes olukorras, et ta ei tea, missugused sõnad täpselt rahvas ja rohkem populaarsust koguvad ja missugused vähem. Et selles mõttes otsus tuleb teha selles valguses nagu oraste pealt. Aga selles valguses jah, paistis mulle positiivse, kõige positiivsemana sõnad siis lõimumine ja mestimine. Ja siis lõimumine tähendab integratsiooni ja mestimine on siis ingliskeelse tähendusega twinning, mis siis tähendab olukorda, kus siis Euroopa Liidu ametnik tuleb siis siia oma kolleegi siis nõustama, abistama, et siis Euroopa Liidu projekt paremini ellu viia. Mm-hmm. Et see sõna mestimine, mestis olema, see konstruktsioon või mõte oli minu mõelest päris leidlik ja see kõlab ka päris hästi.
Kas teil oli enne seda konkurssi või nende konkurssi sõnade väljakuulutamise ajal ka enda vasted välja mõeldud mingisugused variantid pakkuda?
Ei, mul ei olnud sellest ka aega väga sellega tegeleda, sest neid konkureerivaid sõnu oli mitu sada ja nende seast siis tuli välja valida oma kandidaadid, süriineid siis arutas ja siis sõelale jäid just need võidusõnad, et ise küll ei olnud aega nüüd oma sõnu välja mõelda. Tõsi küll süri mõnel teisel liikmel oli mõtteid, aga need mõtteid kattusid ka nende pakutud sõnadega, nii et selles mõttes nüüd süri enda mingisugust geniaalset leiutist ma küll ei täheldanud.
Viimane sarnane konkurs toimus 30 aastat tagasi Eestis ja nüüd siis eelmise aasta sügisel. Kas ajakirjandusel võiks olla või ajalehtedel ka selles mõttes oma ülesanne, et kuulutada välja oma väikseid konkursse, nagu näiteks Eesti Päevaleht tegi?
Jah, ma arvan küll, et see on tervitatav, aga nagu ma ka varem ütlesin, ei maksa nende sõnavõistlustega ka üle koormata inimesi, sest kui nüüd iga kuu hakata sõnavõistlusi tegema, siis need ei jää lihtsalt meelde, nad kaotavad oma eesmärgi. Sõnavõistlus jah, tõesti, kui teha iga 30 aasta tagant, noh, võibolla natuke tihedamine iga 10 aasta tagant, et kaardistada see keele hetkeseis ja minna edasi, siis on nagu asjal mõtet ja siis jääb ka inimestele meelde, sest noh, sõnade juurutamiseks peab jääma ja mingisugune aeg, kui nüüd inimesed jõua harjuda, kui mingisugused uued sõnad tulevad jälle kuu aja pärast peale, nii et ma arvan, et pigem peaks olema selliste asjadega tagasihoidlik.
Kas te olete täheldanud ka sellist asja, et teist Eesti mingit lehte lugedes avastate, et see on väga hea sõna selle või teise võõrapärase sõna jaoks, et võtate selle üle?
Ja ikka, no ma ei oska nüüd viimasest ajast konkreetselt näide tuua, aga no enam levinud on ju see Eesti Ekspressis käibele tulnud pintsaklipslane, mis on leidnud laialdast kasutusele võttu. ja teisigi veel, ma ei oska kahjuks öelda, aga ma loen küll hea meelega ja vaatan alati, kui keegi on suutnud mingisuguse sõna või ka siis sõnakonstruktsiooni lause välja mõelda, et see on, jääb meelde ja jääb kõlama.
Selle maa keel.
Nüüd aga sõnavõistluse korraldajate juurest rahva juurde. Võtsin ühel reedesel päeval kätte mikrofoni ja läksin Tartu kaubahalli inimesi küsitlema. Küsisin nende käest, kas nad teavad, mida tähendab sõna lõiming ehk lõimumine.
Selle maa keel.
Ei tea, appi. Riidel midagi, rohkem ei oska midagi öelda. Ma ei oska seletada.
Täpselt nagu ei tea, aga lõim on, mis veetakse kangale ülesse. Võibolla siis see on midagi sellega seotud.
Mm-hmm. Ei tea.
Ei tea.
Oi, ma ei tea.
Ei tea.
Ei tea.
Ei tea.
Ma ei ole aimugi.
Mingi kanga... Lõimed.
Kahjuks ei tea.
Ei, mina ei tea.
Ei tea.
Ausna ei tea.
See on vist see midagi globaliseerumisega seotud.
Ei tea.
Ei oska öelda.
Ei tea.
Selle maa keel.
Eelmise selle maa keele saate teemaks oli usu keel. Kes mäletab, siis selles saates rääkisime piibli tõlki ja Jürnas Koklega, kes pidas vajalikuks piibli keelt täna päevastada. Uudissõnade kontekstis võtab täna meie saates sõna Tartu kõrgema usuteadusliku seminari rektor ja Tartu Saalmi baptistikoguduse pastor Meego Remmel.
Selle maa keel.
Kas te näete üldse mingit vajadust, kas peaks piiblialaseid või religioonialaseid mõisteid uuendama või tänapäeva inimestel aru saadavamaks muutma?
Ma arvan, et sõnadel või mõistetel on tegelikult sisu tõepoolest niisugune, mis sõltub nii-öelda selle mõiste taga olevast väljast, mida me omistame sõnadele, kui ka sellest, millises kontekstis inimene neid sõnu kasutab või loeb. Ja me näeme, et läbi ajaloo on tegelikult selles mõttes sõnade tähendus ka muutuv. Kui me räägime näiteks õnnest või õntsusest, siis kui me täna räägiksime inimestega õnnis olemisest, siis ilmselt nad räägiksid mingisugusest väga meeldivast tundest, sellisest ülevast olekust. Ja samal ajal, kui me loeme Vana Testamendi tekste, siis me märkame, et see tähendab niisugust igavikulise järjepidevuse ja võibolla seismise rahuldatuse ja sellise sügava traditsiooni tunnetust ja nedasi. Et ma arvan, et nende sõnade tähendusväli on küll muutuv nähtus ja selles mõttes pole käib isegi võitlus selle peal, et kellel millised sõnad mida tähendavad ja kes suudab nende sõnade või mõistete tähendust rohkem sisuliselt täita. Ma ei oska öelda, kas piiblis olevaid mõisteid peaks muutma selleks, et neid lähedasemaks kaasa inimesele tuua. Võibolla piisab piibli tõlgitsemisel ka sellest, et me anname teatud joonealuseid märkusi, niisuguseid tähendusvälju siis avardame, mis tänapäeva inimesele mõistetavad ei ole. Loomulikult piibli tõlkijad tegelevad ka nende küsimustega, et millised sõnad üleüldse on veel aru saadavad ja nad otsivad sinna selliseid vasteid, mis aitaksid mõisteliselt paremini seda leida. Aga et kui me toome näite, noh, sõna patt, et tänapäeval mäletan keegi kooliõpetajale siin kirjutada lastel arvamusi, mis on patt ja see on õpetaja päeviku sodimine näiteks. Et kui niisugused patud, väikesed patud seostuvad nagu sõnaga patt, mis tähendab ju tegelikult väga-väga palju erinevaid tähendusvälju, siis võibolla selle lahti seletamine on pigem parem kui selle asemele mingisuguse muu mõiste otsimine või arendamine.
Kas eesti keeles võiks olla siis mingi piibli mõistete sõnastik äkki, et seletada rahvale, kes tahab piiblit lugeda või inimesele, kes ei saa aru, mida see sõna tähendab?
Ma arvan, et see on väga õige ja tegelikult meil on ka niisuguseid piibli sõnastike juba olemas. 68. aasta piibli ühes versioonis on trükitud ka piibli taha päris niisugune väike leksika ja neid on antud ka eraldi välja, ka piibli entsüklopeedia, mille Eesti piibli selts on vist koostus loogosega välja töötanud lause ja seal on terve hulk sõnavara tegelikult lahti räägitud. Aga ka niisuguste teatmeteoste puhul muidugi jääb alati see, et see autor või autorite kolleegium annab ka oma tähendust nendele mõistetele ja kui Mesopotaamia tõlgitakse kahe jõe maaks, siis see on ilmselt mõisteliselt küll lahti seletatud, aga kui üldine teadus räägib Mesopotaamiast edasi, siis võibolla see jääb lihtsalt ühe autori eelistuseks.
No keel muutub kogu aeg ja koos sellega kindlasti ka keel, mida kasutatakse usuteaduses või religioonis. Et kas siin on mingi oht, et näiteks vanematel inimestele hakkab see vastu või nad ei taha seda näiteks uusi mõisteid või näiteks piibli tõlkimisel peetakse mõnikord isegi nagu patuks või pühaduse rüvetamiseks, et hakatakse piiblit uuesti tõlkima ja seal midagi ümber tegema?
Ma arvan, et iga põlvkond selles mõttes tõlgib või tõlgitseb piiblit nii või teisiti ja loomulikult me kõik ju tegelikult omandame teatud terminoloogia sellega, kui me tuleme usu juurde, kas me siis kasvame lapsepõlves juba selle usu sisse, need laulud, need tekstid, mida meil on räägitud või mida me oleme ise lugema õppinud, need seostuvad meil teatud assotsiatsioonidega ja see kujuneb välja meie usuliseks kogemuseks. See ei pruugi ainult tekstid ja sõnadega olla, see võib olla ka liturgiaga, see võib olla lauludega, mis meile meeldivad, see on meie usuline emakeel. Ja kui tuleb uus põlvkond, kes tõlgitseb või teeb midagi teistmoodi, siis see usuline emakeel on teistsugune. Ja kui inimese kogemus Jumalaga on selles emakeeles kujunenud, siis tal võib tunduda küll, et uue teksti tulekuga või uute mõistete kasutusele võtmisega on võetud üldse Jumal ära või on rikutud niisugust pühaduse traditsiooni. Aga see järgmine põlvkond, temal on uus emakeel. Ja ta tegelikult elab selles väga, väga rahulikult ja tal ei ole selles mõttes probleeme. Et alati see teksti vahetus on tegelikult probleemiks. Võib ju öelda ka nii, et tegelikult inimesed omandavad terve usu niimoodi nagu keele. Et see usuline kogemus tervikuna on nagu keele õppimine, et ma õpin ära teatud mõiste, et ma õpin kuulama tegelikult kõigelt vaatama, kuidas inimesed elavad ja siis ma hakkan seda jäljendama ja püüdma selles keeles rääkida. Et selles mõttes tegemist on nagu üsna loomuliku protsessiga, et meil tuleb ka omandada midagi, võtta lihtsalt midagi omaks, mis on meil antud ja mida me ei saa kohandada võibolla alati ise endale.
Kas teil on olnud mingit sellist kogemust, et kuulates kedagi nooremat või kedagi teisest kogudusest avastat, et oho, mis vahvad sõna või paremat sõna ta kasutab mingi ühe või teise mõiste kohta?
Ma ei oska praegu ühtegi niisugust näidet kohe hoobilt tuua. Aga ma arvan küll, et erinevates traditsioonides, ka erinevates subgruppides koguduses, ütleme noorte ja vanade vahel, on nende mõistete kasutamine erinev ja võibolla vanem põlvkond ka kasutab traditsioonilisemaid piibli mõisteid rohkem, patt ja pühadus ja need asi. Ja noored võibolla räägivad lihtsalt, et ära ela valesti või toimi õigesti või siis suhetele orienteeritud mõistet, et see püha elu on pigem tegelikult olla Jumalaga koos või midagi niisugust. Ja ma arvan, et need seletavad lahti sellele põlvkonnale nagu nende mõistete tähendus tegelikult.
Selle maa keel.
Tänas saadet jäävad lõpetama kaks sõna, eri ja erinev. Sõnal eri on kaks tähendust. Üks on erinev, ehk erisugune, ja teine on eraldi olev. Sõna erinev tähendus on erisugune, ehk isesugune. Näiteks võime öelda, tiidul on jalas eri värvi või erinevat värvi sokid. See tähendab, et kumbki sok on ise värvi. Novell ilmub eri raamatuna, antakse oma ette eraldi raamatuna välja. Juku on teistest erinev, juku erineb teistest, juku on teistsugune kui teised. Samas peame tähele panema, et eraldi, oma ette olemist näitab sõna eri, mitte erinev. Seega, Peterson, Jaakson ja Johansson töötavad eri tubades. See tähendab, et iga üks ise toas, mitte erinevates tubades. Küllap on need toad üksteisest ka erinevad, aga see on juba teine jutt. Konverentsile sõidavad kokku eri maade teadlased, see tähendab mitme maa, mitme erinevate maade teadlased. Eri väljaanded käsitlesid sündmust erinevalt. Iga väljaanne, mitte erinevad väljaanded, käsitlesid sündmust omamoodi. Nagu eeltoodud näidetest näha, saab eri ja erineva asemele panna iga ja ise. Iga loinal oma mihklipäev, mitte eri joinastel erinevad mihklipäevad. Täpselt samuti võtab mõni arst vastu iga päev ise ajal. Sellega võib võrrelda laused eri päevadel erinevatel aegadel. Ja iga ajaleht kirjutab asjast ise moodi. Või teisiti öeldes, eri ajalehed kirjutavad asjast erinevalt. Mõnikord sobib erineva asemele mitu või mitme sugune. Härra Paju on pidanud mitut ametit või mitmeid ameteid, mitte aga erinevaid ameteid. Preili Sinijärv on käinud mitmes koolis, mitte erinevates koolides. Kui lauses mõni muu sõna juba isegi selgelt erinevusele või eraldi olekule viitab, on erineva eri ülearused, näiteks sadakond taime liiki. Vale oleks öelda sadakond erinevat taime liiki. Teine näide, riiet on kolmes värvitoonis, mitte kolmes erinevas värvitoonis. Niisiis, erinev on see, mis millestki erineb, lahkneb. Eri näitab peale erinemise eraldi oma etteolekut. Erisugune on erineva sünonüüm, nagu näiteks isesugunegi.
Selle maa keel.
Selline ta saigi, kuues selle maakeele saade. Järgmine kord kohtume 3. juunil, siis on teemaks juba nimed, nii kohanimed kui isikunimed. 3. juunil nimelt toimub Tartu Ülikooli raamatukogus nimede teemaline konverents. Eks läheme kaema ja uurima, mis seal toimub. Seniks aga soovin teile kõike head ja nautige lehegu viimaseid päevi. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman ja soovin teile taas kohtumiseni kõike paremat.
selle maa keel.